азаттык радиосу сөйлөй. Алтынчы август күнү азаттык толкундарында Россия премьер-министри Владимир Путин Анкарада сафарда. Ике ил көньяк агым газ үткәргечен төзү турында килеште. Галямда хезмәттәшлек вәгъдәләрен бирде. Милли мәҗлес исә Путин сафары уңайыннан Төркия җитәкчелегенә Русиянең төрки халыкларын якларга чакырып хат юллады. Киләсе атнада Казанга Русиянең мөселман яшьләре 3-нче курултайга җыела. Казанда 1 миллион сум урлаган банк хезмәткәрен яклаучылар күп. Бу җинаят һәм аңа халыкның мөнәсәбәте турында бүген азатлыкта тыңлагыз. Соңгы хәбәр нәрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия һәм Төркия көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсендә килеште. Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сау астында кала. Шәршәмбе көнне Казанда Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкарада Төркия һәм Россия арасындагы хөкүмәтара сөйләшүләр үтте. Төркия үзенең җирләрендә көньяк агым газ турбоуткәргечнең төзелешен башларга ризалыгын бирде. Бу хакта матбугат очрашуында Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган әйтте. Премьер-министрлар үткәргән матбугат очрашуында Владимир Путин сөйләшүләр авыр булса да, без бөтен нәрсә турында да килештек диде. Ул шулай ук Россия Грузияга Төркиягә җибәргән газның күләмен арттырачак диде. Россия һәм Төркия рәсми вәкилләре хезмәттәшлек турында рәсми килешүләр имзалады. Аерым алганда, газ, нефть өлкәсендә Төркиядә беренче атом станциясын төзү проектында да бергәләп эшләү турындагы рәсми кагазларга кул куелды. Россия һәм Төркия хөкүмәт башлыкларының сөйләшүләрендә Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дә катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сау астында кала. Элегрәк тоткарланган 4 кешегә бүген тагын берсе өстәлде. Бүген Уфагуп сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Габдрафиков та тоткарланды дип хәбәр итә агентлыклар. Шушы кешеләрне экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Уфагупның интернет сәхифәсенең иганәчесе Николай Швецовның улы Руслан хәбәр иткәнчә, бүген мәхкәмә аның әтисенә карата карарын чыгарды. Мәхкәмә ябык ишекләр артында үтте, диде Руслан. Руслан Швецов мәхкәмәдән алынган рәсми кагазга таянып булай диде.
Постановление судья вынес Орджоникидзевского районного суда.
Уфаның Орджоникидзе мәхкәмәсе хөкемдәре Николай Швецовка карата чыгарган карарны тоткарлау урынына кулга алу карарына үзгәртте.
Значит, меру, так как он был задержан, сейчас он находится под арестом.
Диде Руслан Швецов. Аның әтисе Николай Швецовны гаепләнүче итеп бу эшкә җәлеп итү документыгына бар әлегә диде. Ул мәхкәмә карарына кулга алынуның канунилыгына карата каршы шикаятьләр бирәчәкбез дип белдерде. Уфагуп интернет сәхифәсендә язган журналистлар Сергей Орловның хатын әйткәнчә, аны да әлегә сау астында калдыру карары чыгарылган. Шулай ук журналист Константин Нестеров, тарихчы Игорь Кучумов, этносәясәтче Галим Илдар Габдрафиковка карата нинди карарлар чыгарылган. Әлегә төгәл билгеле түгел. Уфагуп интернет сәхифәсендә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән мәкаләләр басылып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе көнне Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Бу юлы салым хезмәте вәкилләре Ишманның финанс документларын таләп итте. Ишманның сүзчесе хәбәр иткәнчә, Татарстандагы районара инспекция күчмә тикшерү турында карар чыгарган булган. Хәзер салым җыючыларны Агораның ачылганнан бирле, ягъни 2006 елдан башлап 2008 елга кадәр салымнарның ни дәрәҗәдә дөрес итеп түләнүе һәм вакытында түләнү-түләнмәвен тикшерергә җыеналар. Хәзер салым хезмәте хокук яклау үзәгенең гамәлгә кую документларын, оешу тәртибен, хисапларын өйрәнергә тели. Бу документларны күптән түгел булган тинту вакытында милиция тартып алынган иде, диделәр Агора берләшмәсендә. Соңгы 2 айда Агораны федераль салым хезмәте, Россия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе Идел буе төбәгендә финанс күзәтүчелеге ишмасы тикшерде. Алар акчаларыны юуга һәм террорчылыкны финанслауга каршы тору кануны нигезендә тикшерү үткәргән булган дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Тольяттида автоваз ширкәте эшчеләре урам җыенын үткәрде. Алар җитештерүнең туктатылуы һәм эш атнасының кыскартылуына каршылык белдерде. Чарада 2000-дән артык кеше катнашты дип хәбәр итә Азатлык радиосының җирле хәбәрчесе. Хөкүмәткә юлланган мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, протестчылар ширкәтне дәүләт кулына кире кайтарырга сорый. Урам җыенын оештыручысы һәм автовазның бәйсез һөнәр берлеге рәисе Пётр Золотарёв ширкәт лике замандагы кебек дәүләт кулында булырга тиеш. Дип белдерде. Тольяттида машиналар җитештерү август ахырына кадәр туктатылган. Сентябрьдән алып февральгә кадәр эш атнасының кыскартылуы, эш хакының кимүе көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимерова булды, алға таба азатлық долқынларында. Милли мәжлісінің Түркиядегі әғзасы Розы Құрбан Путин сәфәрі оңайынан Түркия жетекшілігіне Русияның Түркия халықларын яқларға шақырып хат юлады. Бүгін бұл хақта Роза ханым өзі сөйлер. Қазан халқы сіз миллион орлы алыр едегіз ме деген сұрауға телевизия аша көбісі әйе деп жауап берген. Банк қызметкері қылған жинаят һәм оның қайтауазы турында сөйлерміз. Микрофон алдында Алсу Құрмаш азатлықта дүния хәлдеріне күзету. Пәнҗешәмдә Русия премьер-министры Владимир Путин Анкарада Төркия премьер-министры Реҗеп Тайып Эрдоган белән көньяк агым газ үткәргечен төзү турында килешү имзалады. Украинаны уратып узачак бу үткәргеч Европа берлеге алга сөргән Набубка проектының көндәше булып тора. Ни өчен Анкара шушы ике проектка да ризалыгын бирә? Бу хакта тулырак әйтеп алыгын мине таңлыйк.
Түркияның қопшы сүзләрдән тартынмый торган мәгълүмат чаралары Путинның сәфәрендә аның бу килешү астына куячак имзасын да алдан ук тарихи дип атады. Сөйләшүләренең килешү белән тәмамланасы алдан мәгълүм иде. Рәсми Анкара Мәскәү тәкъдимнәренә ризалыгын нигездә инде биргән иде. Көньяк агым газ үткәргечен төзү турындагы килешү Мәскәү өчен дә дипломатик җиңү булып тора. Төзелгән очракта бу үткәргеч Русиягә Украинаны уратып, Европага газ куарга мөмкинлек бирәчәк. Мәскәү киләчәктә Киев белән сатулашмыйча эш итә алачак дигән сүз. Ләкин Төркия өчен бу үткәргечнең файдасы нәрсәдә? Хөрият Daily News хәбәрчесе Тайланд белгеч моны энергиягә мохтаҗлык белән аңлата.
The country needs energy and its own energy need is
Төркиянең энергияга ихтиҗы арта. Хәзер ул су станцияләре төзи, бәлки беренче атом станциясенә алыныр. Бу өлкәдә Русия ярдәм итә ала. Моннан тыш әлбәттә даими газ чыганагы булачак дигән сүз.
Indispensable source of natural gas for the country.
Мәскәү белән Анкараның бу килешүе Брюссельнең ачуын чыгарыр дип көтәргә кирәк. Европа берлеге башка бер үткәргеч төзүне алга сөрә. Набукка дип аталган бу үткәргеч Каспий төбәгеннән Европага шул ук Төркия аша үтергә тиеш. Июль аенда Төркия берлегнең 4 иле белән бу хакта ара килешү имзалады. Набука 2014 елда сафка керергә тиеш булса, Көньяк агым 2015-тә. Шуңа да карамастан Брюссельдә көньяк агым иртәрәк өлгерергә мөмкин дигән борчулар бар. Набукадан айырмалы буларак көньяк агым үткәргечен финанслауны да, соңнан аны газ белән тутыруны да Русия үз өстенә ала. Әлеге проектны Русияның Газпром ширкәте Италияның Эни ширкәте белән бергәләп финансларга җыена. Шушы ниятләрне раслау йөзеннән Пәнҗешәмбе Анкарада Путин белән Эрдоганга Италия премьер-министры Сильвио Берлускони да килеп кушылды. Шулай итеп, Анкара бер яктан Европа берлеге алга сөргән Набука проектында катнашса, икенче яктан аның көндәше саналган көньяк агымга ризалык бирә. Түркиянең шулай бер юлы ике урындыкта утырырга тырышуын Тайланд белгеч булай аңлата.
The country has been part of the Nabucco pipeline project, which is basically
Түркия Набукыда қатнаша. Бұ проект Күнбатыш Европаны Русия басымынан құтқаруны мақсат етіп қоя. Бірік уақытта ол Русия біленді. Яқшы мүнәсәбәтлер сақлайыла. Яғни бұ шетіріклі ойын. Энергия мәселесінде Түркия Русияны жеңілгіне кері қаға алмай. Газ үткәргішінден тұш тарафлар тағын бірнеше өлкеде келешу имзалады. Ауыл хужалығы, мәғариф, мәдәниет үлкесінден алып, ғалам ирану хәм атом энергиясы тормағына қадар. Заманында түрік лицейларын ашып, соңнан оларны ябырға мәжбір болған Татарстан ва Башқұртстан үшін мәғариф үлкесіне қараған келешу айыруша қызықлы болала.
Путинның Түркияға келу алдынан Милли мәжлісінің Түркиядегі уәкілі Роза Құрбан, Түркия президенті Ғабдулла Гүл һәм премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоанға хат юллады. Роза ханым Путин белән ұшырашуда Русиядегі түрки милләтләрнең хукуклары турында да сөз күтәрүне сораган, татарларның фаҗигасына күз йоммаска чакырган. Тапшыру башланыр алдыннан гына без Роза Құрбан белән сөйләшеп алдык, хатында язганнары турында ул безгә тулырак итеп сөйләде.
Монда инде 7 маддәдән гыйбарат безнең хат. Хатның беренче маддәсендә татарларның латин алифбасына күчергә теләве һәм бу теләкнең Россия Федерациясының 27 ноябрь 2002 елда канунга өстәмәләр кертеп туктатуы. Икенче маддә 2007 елның 2 декабрендә Путин имзасы белән 309 номерлы фарман чыгарылып, монда да инде милли компонентның чыгарылып ташлавы һәм 2009-2010 уку елында ана телендә татар балаларының белем ала алмавы турында яздык. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханнары турында да сүз алып бардык. Бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә булуы татарлар өчен университетка керүне тагын да кыенлаштырды. 3-нче маддә мусламан татарларының теләгән кебек, ягъни мәчетләргә китеп, үзләренең гыйбадәтләрен кыла алмавы, әгәр анда китсәләр, андагы ФСБ тарафыннан аталган кешеләрнең эшләве һәм бу киткән кешеләрне дә террорист, ваһаббиче дип гаепләп, шул сәбәпләр белән төрмәдә шүрүләре бу кешеләрнең бигрәк тә яшьләрнең шулай ук Чаллы шәһәрендә бала туу йортында христиан дин әһеленең кирип, яңа туган балаларны шукындыруы бу турыда Российская шапсының интернетта чыккан язуы һәм бу эшне эшләгәннән соң интернетка җибәргәннән соң аның турында мәхкәмә эше ачылды һәм Российская шапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? 4-нчесе нефть һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек ишендә яшәве. Милли киремнең 85%-ының Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлүе, шулай ук узган елның 30 сентябрендә Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нчы маддә Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар милли мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган эзәрлекләүләр, Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше, бу инде кем бәйсезлек турында сүз алып барса, бөтенесен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу буларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтеп инде Россиядә, Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Чаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы, Звезда Поволжья, Идел буе, Йолдызы дип әйтәбез инде монда газетендә дә Зөлфия Кадир һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу газетдә 2 тапкыр кисәтү алды. Ягъни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер газетә юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгызнан ишеткәнебезчә, эчтәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өмітләребіз зур инде. Түркия Жүмхүриеті 1923 елда Ататүрк тарафынан құрылған, хам бик кішілі бір жүмхүриет. Хазіргі бүтін өмітләріміз Түркия Жүмхүриетінде. Башқа Түркия Жүмхүриетлер әл яңағына құрылды инде, құрылуына 20 елға яқын болып келсе де, олар рус тәсірінен құтылы олмадылар әл бүгінге қатлы. Оның үшін, яны Түркия хүкіметі политик яқтан болсын, экономик яқтан болсын, басым ясы ола Русияге. Мені мәселен, соңғы ұйғырлар мәселесінде де ең күшілі сөзіні Түркия сөйледі. Қон хан дин қардашлары біз түріклер білен, оның үшін олардан зұр үмітлері біз бар.
Сіз қотығызда Түркиядегі татар ұйышмалары, Татарстанны әм Русиядегі түркі милетлеріні яқлауға қотнашмай дегенсіз. Сіздіңше, мұның сәбәбі неде?
Түркиядегі татарлар бірдем түгіл мұнда. Мәселен, Анкарада мен 14 жылдыр енді Түркияда яшаймын. Оның да 10 жылын Анкарада яшадым дейерге мүмкін. Анкарада Қозан татарлары ұйышмасы бар. Бұл ұйышмалардағы кішілер жылда 1-2 тапқыр жиылып, тәрәмәш ашап, жыр-жырлап, бейіп, шондай ғана оздыралар. Әне, татарлық мәселесі білен хиш қызықсынмайлар, бейтарафлар. Бұл да милли ұзаңның болмауын көрсетті татарларда. Енді бүтін татарларында мұндай деп айтып болмай. Мәселен, ескі шаһарда яшаған татарларының шондай милли рухлары күшлі. Сабан тойларында, мәселен, ең бірінші болып шулар башлап жіберділәр Түркияда. Олар башлағаннан соң башқалары дәвам етті. Мұнда енді сабан той мәселесі деген асыл яна бір мәселеге әйтіп кетесім келе, бұйылғы сабан тойда рус байрағының көлегесі осында ұзды. Бұл турда да мен бір язу язған едім. Русларының шул қадар татарлар үстінде ойнаған ойынлары көп. Кіл нетелер енді өз яқларына аударыға тұрышар, түрлі мақтау қағазлары беріп қойсы бір татарларға, медалілер берген болып, 2005 жылында мәселен Қозанның 1000 жылдығы білен бәйлі рәуіште, мұнда енді татарлыққа қызмет етушілер деген медал берділер.
Роза ханым, міне үмітлер зор Түркия жетекшілігіне шулайда. Нешіктір реал қорасақ, Путиннің шушы сәфәрі уақытында, сіздің қотығыз Түркия жетекшілігіне барып жетірме, әм ненде де болса конкрет шаралар, нендейлер көрелер деп ойлайсыз?
Түркия жетекшілеріне қот барып жеткен, мен мұны апысы дейбіз енді, тезгіне барып жетті тұрған поштаны, интернеттен қорарға бола барып жеткен мәмі де, барып жетуін жеткен. Күн тәртібіне алып алынмадығын білмейбіз енді. Оны мұнан соңғы күндерде көрешекпіз, мен алдағы күндерде Түркия Бейік Милет Мәжілісінің кішілік хуқуқлары текшіру комиссиясына да бір ғариза білен шығырға ойлап тұрам. Бұл мәселелеріні Түркия парламентының күн тәртібіне де кетірулерін, хам текшірулерін сұраяшақмын бұл ғаризамда.
Милли мәжіліс ағзасы Роза Құрбанның Путиннің Түркияға келу оңайынан Түркия жетекшілігіне Русиядегі түркі халықларының яқлауын сұрап язған хатына Түркияның түрлі шәһірлеріндегі іштимағи һәм сиясы ұйышмалар интернетта имза қойған. Татар ұйышмаларынан бұл мәрәжәғатны әлеге Иске шәһәр татарлары ұйышмасы ғана хуплаған. Бұл атнада Түркияда шығушы Ватан газетасы журналисті Мина Қырыққанат Русиядегі татарлар проблемаларын үйреніп мәқәле әзірлейді. Узған атнада Радикал газетасында жазушы бүтін дүние Татарлары бірлігі жетекшісі Гүніл Полтарның Русия премьер-министрі Путиннің Түркияға келу алдынан татарларының тарихы һәм бүгінгі хәлі турында мәқәләсі шыққан еді. Онда да Түркияның Русияда татарларға қоршы барған саясатының енді алға таба да көз йыма алмауы турында жазылған. Айырым алғанда милли мәғарифне татар тілін оқытуны шикләу турында. Русия мұны ішкі мәселе деп саный, әмма бұл болай түгел. Мұны Путин белән отырып сөйләшергә кирәк деп ышанам деп яза Гүніл Полтар. Оның бұл мәқәлесі Радикал басмасының 1 август сонында дүния көрді.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр,
дүния хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Татарстанда 3-нче мусульман яшьләре фестивале узачак. Яшьләр Болгарда яшәячәк. Быел анда катнашучылар аеруча да күп булыр төсле 30 төбәктән килергә теләк белдергәннәр. Фестиваль программасына күбрәк дини лекцияләр кертелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли. Моннан 3 ел элек оешканда фестивальне Русиянең башка төбәкләрендә дә уздыру фаразланган иде, әмма ул 6000 бертесле Татарстанда төпләнеп калды. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Татмедиада узган матбугат очрашуында белдерүенчә, мондый фестивальне нәкъ Татарстанда уздыру ул табигый хәл, чөнки Русия күләмендә Татарстан һәм татар өмәтенең роле бик зур.
Бөтен диярлек Россия регионалында, Төньяк Кавказдан тыш, мөфти хәзрәтләре булып, татар милләтендәге кешеләр булып тора. Петербург һәм Мәскәүдән башлап, һәм башка әһәмиятле үзәкләрдән карасагыз. Шуның өчен инде менә безнең халкыбыз ислам җәмгыятендә ул Шарлы һәм нинди бер икенче халык түгел, ул муниципалитет сыйфатында тора. Шуның өчен инде әлбәттә без менә үзебезгә ниндидер Россия күләмендәге общий бурычларны, вазифаларны йөкләргә тиешлебез. Сез беләсез, Казан шәһәрендә күп кенә ислам белән бәйле төрле тематикада форумнар, чаралар үткәрелә. Ул ислам финансларына кагылышлы булсын, башка мәгариф системасына һәм башка төрләргә кагылышлы булсын. Әлбәттә, яшьләр белән дә эшләү Казанда үтәргә, Татарстан территориясендә үтәргә тиешле.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, беренче фестиваль Идел буе федераль бүлгесе яшьләре өчен генә үтсә, инде 2 ел ул Русия күләмендә оештырыла. Быел чарада 30 төбәктән 120-дән артык мусульман катнашырга теләк белдергән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиуллин әйтүенчә, фестивальгә киләчәк яшьләр үз төбәкләрендә дини оешма, дини нәзарәт эшчәнлегендә катнашып килә.
Фишиксіз олар мұнда шығап келуші біздің дене ешмалар, ондағы біздің дене әзірелер бармыш. Тегіл алып барымды, енді шуладың рекомендацияларына соңына актив қанда жұшы әйгілді, яғни іштенді алып барушы, яғни олар байдады шығады бұдан шығадыр, яғни олар қапарады шығады алып барлар, яғни біздің актив ешлеріміз жұшы үшті патлашқандар, қанда патлашқандар.
Диде Ринат Вәлиуллин. Соңгы вакытта диндә милләт юк дип күп кенә төбәкләрдәге мәчетләрдә вәгазьләр урысча бара, мусульман яшьләре дә үзара урысча аралаша. Бу хәл узган фестивальләрдә дә күзәтелде. Әмма Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шарапова сүзләренчә, килүчеләр арасында татарлар күп.
Күбесенчә Идел-Казар татар милләтенең. Әмма ләкин безнең монда бар рус милләтеннән дә балалар кемне ислам динен кабул иттеләр. Астрахан делегациясендә анда Ногай кызлары, егетләре бар катнашачак һәм дә инде башка милләтеннән.
Диде Идел үзәгеннән Миләүшә Шарапова. Оештыручылар чараларның күпчелеге татар телендә алып барылачак дип шандырды. Программага килгәндә ул татар яшьләре көннәре чарасына ашаган. Бары лекция темалары гына милләт түгел, ә дин белән бәйле. Мисал өчен Русия мусульман мәгарифе, Әбу Ханифа мәзхәбе, Татарстанда дәүләт конфессия мөнәсәбәтләре, исламдагы традицион һәм традицион булмаган агымнарның мусульман җәмгыятенә тәэсире, татарларда ислам милли үзенчәлекләре, ислам электрон массы күләм мәгълүмат чаралары дигән лекциялар каралган. Ашуаштан мөфтие Әлбер Кырганов яшьләр катнашлыгында бүгенге Русиядә ислам дигән темага түгәрәк өстәл алып барачак. Программага игътибар итегез, анда барысы Әбу Ханифа мәзхәбе белән бәйле һәм без әлеге мәзхәбне аңлатуны максат итеп куйдык, Ринат Вәлиуллин.
30 регион дигәндә, анда билгеле һәр бер эштәге вазгыятьне без аңлап утыра алмыйбыз һәм белеп үтәргә мөмкин дә түгел. Һәм ләкин ни генә булса да, әйтик, бүтән шәрәк күрсәткән кеше монда килеп, ул күбрәк безнең традиция турында, безнең милли юнәлешебез турында белеп китәргә тиеш безнечә.
Оештыручылар фикеренчә, мусульман яшьләре фестивале кебек чараларны уздыру төбәк-ара элемтәләрне генә ныгытып калмый, ә илдәге икътисади тотрыксызлыкка бәйле рәвештә туган рухи кризисны киметүгә дә зур йогынты ясый. Фестиваль тантаналы рәвештә 10 август көнне Кыл Шәриф мәчетендә ачылачак. Мәскәүдәге Ислам мәдәнияте, мәгарифе һәм фән үсешенә теләктәшлек итү фонды әлеге чараны уздыру өчен махсус хәйрия гранты да бүлеп биргән.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казандагы Райфайзен банкының филиалыннан 11 миллион 415 мең сум акча югалу һәм аны урлауда шикләнелгән 24 яшьлек Роза Әгъләмҗанованың юкка чыгуы Татарстан башкаласындагы халыкны җанландырып җибәрде. Алар сез миллион урлый алыр идегезме дигән сорауга телевидение аша күбесе әйе дип җавап биргән. Казан студиясеннән бу хакта Рөстәм Исхакый сөйли.
Банктан зур суммадагы акча урлауда шектелинүүчү 1985 жылгы Роза Агламжанова алга кадар табылмады деп хабар итет Татарстандын ички иштер органдары. Федерал күлөмдө изилөөдө ул үзегине түгөл. Хукук сакчылары Агламжанованын 6 жаштык кызын һәм аның белән бергә расмий рәвештә язылыш мише яшәгән Илдар Гиниятуллинны да излеген. Фаразлар буенча алар бергә яшерингәннәр. Розаның әти-әнисе дә аларның кайдалыгын белми икән. Соңгы сөйләшүендә Агламжанова ял итәргә көньякка китәчәкбез дип кенә әйткәне мәгълүм. Югалышылар исем фамилиясында хава, су юлы, кыры жер буенча да бер каяда билетлар алынмаган. Ички иштер министрлыгы вакилләре белдергәнчә, миллион сум акча урлауда шикләнүче Агламжанова Раиф Файзер банкының филиалында 2 ел кассир булып эшли. Банк эшчеләре аны тыныч халыклы, аз сүзле хезмәткәр иде дип әйтәләр ди. Соңгы эшләгән көнендә Агламжанова белән бухгалтер бергә көнлек кергән акчаны саныйлар, ләкин икенчесенең сәламәтлеге нашарайып, вакытыннан алда үенә кайтып китә. Роза банкта акча санам үзегенә кала. Фаразлар буенча шуннан соң ул үзенең мәкерлешен башкарырга тотына. Қазан шәһәр ішкі эшләр органнар вәкилләре 24 яшьлек хатын урлауны алдан планлаштырган булырга тиеш дип әйтәләр. Кишке 7-дә ул банктан кара сумка тотып ашамлыклар алырга дип чыга. Кире кергәндә сак хезмәте аны тикшерә һәм анда шуннан да ашамлыклар булуын күрә. Ләкин өенә кайтып киткәндә аны беркем дә тикшермей. Икенче көнне иртән Раиф Файзер банкының филиалы акча югалу турында хәбәр итә. Миллион сум белән бергә кассир хатында юк була. Әлеге вакыйгада сәер фактлар да күзгә ташлана. Беренчедән ул көнне кичке 5-тән төнге 10-га кадәр касса торган бүлмәдә нигәдер күзәтү җайланмалары эшләмәгән була. Икенчедән, кара сумка белән өенә кайтып киткән Розаны сак хезмәте тикшермичә чыгара. Шулай ук Агламжанованың бу банктан кайшандыр 400 000 сумга якын кредит алган булуы да ашыклана. Буларга өстәп аның белән бергә торган Илдар Гиниятуллинның да төпле эше булмавы билгеле була. Әйтергә кирәк, бу вакыйгадан соң Казандагы Эфир телеканалы 5 август кичендә шәһәр халкыннан сораштыру үткәрде. Төп сорау: мөмкинлек булса, сез миллион сум акча урлар идегезме дип куелды. Ни гаҗәптер, сораштыруда катнашучыларның күбесе урлар идем дип җавап бирде. Бу күренеш татар журналистларын уйланырга мәҗбүр итте. Без дә аларга шул ук сорауны бирдек. Әлеге вакыйгаларга карата фикерләрен белергә булдык. Татарстан дәүләт телеканалы хезмәткәре Эльмира Нуруллина сөйли.
Мин урламас идем. Хәтта минем урларга теләгем дә юк, чөнки урланган акчаларның берәүгә дә бәхет китергәне юк. Шул 11 миллионны алганнан соң да тыныч йокламаячаксың, рәхәтләнеп йөрмәячаксың. Гел куркып яшәргә кирәк. Ул акчаның ни бәхете, ни рәхәте. Мин караклыкка каршы кеше үзем булай. Минем уйлавымча, анарга ниндидер басым ясаган булырга тиешләр. Ул юктан гына андыйга бармас иде, чөнки әйтүләре буенча ул тыныч кына, тынак кына хатын булган.
Менәндә халыкның күпчелеге бер айрым телеканалда урлар инде дип җавап бирде. Моңа фикер безнең.
Минем моңа мөнәсәбәтем бик тискәре. Бу бик куркыныч фикер. Халыкның мондый фикере җәмгыятьне уйландырырга тиеш. Бу инде безнең ни дәрәҗәдә үзгәрүебезне күрсәтә миңа калса, бу дөрес хәл түгел. Нормаль күренеш түгел бу.
Диде Эльмира Нуруллина. Яңа гасыр радиосы баш мөхәррире Илнур Файзрахманов та урлаганча уйланырга чакыра.
Әлбәттә, урларга мөмкин, ләкин монда аннан соң икенче бер мәсьәлә калкып чыга. Әлбәттә, урлаганнан соң да бу акчаны үзләштергәннән соң да тормыш бар. Аннан соң нишләргә? Моның мәгънәсе бармы соң алай урлауның? Миңа калса, барыбер дә бәлки мин бик баналь җавап бирә торганмындыр, әмма үз кешем белән шушы 100, 200, 1000 сумлык акчаларны эшкәлел хезмәт белән эшләп алсам, ул күпкә тынычрак булачак. Урларга мөмкин, әмма аннан соң тормыш барында торырга ярамый.
Менә шу эфир телеканалы үткәргән түгәрәк сәлем әйтим сораштыру нәтиҗәләре буенча күп кенә кеше шуның кадәр зур сумада акчаны урлар идем дип җиңел генә әйтте. Мен калса бу бернинди кысаларга да сыймый. Моның кадәр акчаны урлау, бу моның турында шулай җиңел әйтү безнең бүгенге җәмгыятебезнең бер чиге. Үземә килгәндә, әлбәттә, мондый адымга нинди генә шартлар булса да, күп кенә кеше талый, күп кенә кеше халык акчаларын үз кесәсенә сала дигән сүзләрне тыңлап тора, мондый адымга барып булмас иде, чөнки белмим инде моңа һәр кешенең үз тәрбиясе. Үзенең шәхесе йогынтысы торгандыр инде. Юк, урламас идем.
Дип төгәлләде азатлык сораштыруын Яңа гасыр радиосының хәбәрләр бүлеге алып баручысы Марсель Әхмәдуллин. Инде язма башында әйткән Роза Агламжанова килгәндә, аңа карата Россия Федерациясының 158-нче маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Бөтен ил хокук сакчылары аны эзлый.
Казаннан Рөстәм Исхакый булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Ришвәт биреп укыган табиплар операция ясый белерме? Уку йортларында ришвәтчелек Үзәк Азия илләрендә аеруча киң таралган. Август аенда укытучыларның киңәшмәләре үтә. Зур җыелыш алдыннан Татарстан укытучылары фикер алыша башлады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез хастаханага эләккәнсез һәм бернинди тәҗрибәсе булмаган бер табиб сезгә операция ясарга җыена. Яисә мәхкәмәдә сезне канунларны белмәгән адвокат якларга тырыша. Бу күренеш әлеге вакытта ришвәт белән укырга кергән, ришвәт белән тәмамлаган яшьләрнең киләчәккә янаган куркынычын чагылдыра. Үзәк Азиядә югары уку йортларында арткан ришвәтчелек һәм аның киләчәккә тәсире турында төбәк белгечләре шаңсуга. Мәтин карашмасы.
Җавит кичкенәдән үк полиция хезмәткәре булырга хыялланган булган, ләкин ул бүген салым җыючы булыр өчен имтихан тота. Минем гаиләм полиция академиясына керер өчен түләргә тиеш булган ришвәт акчасын таба алмады, ди әле яңа гына лицейдән укып чыккан 18 яшьлек җигит. Таҗикстанның төньяк төбәгендә авыл хуҗалыгында эшләгән Җавитның әтиенесе балалары өчен якты киләчәк булыр өмете белән аны Таҗик икътисад университетында укыту өчен 1000 доллар ришвәт түли алган. Бу акчаны түләр өчен әлбәттә безгә берничә мал сыерны сатарга туры килде. Калган кешеләрдән җыйдык, чөнки башка чарабыз юк иде. Университетка мин үз белемем белән керергә бик теләр идем, ләкин монда алай түгел шул, ди Җавит. Җавитның гаиләсе имтихан нәтиҗәләренә карап, укырга урнаштырган профессорларга акчаны илтү өчен бер арадашыга акчаны түли. Әлеге хәл Үзәк Азия илләрендә еллардан бирле дәвам иткән гадәти күренеш. Балаларының югары белемле булуын теләгән ата-аналар ришвәт түләргә тиеш. Һәм ришвәтнең күп микәненә карап, аларга яхшырак университетта урнашырга була. Үзәк Азия илләрендә шул исәптән гаиләләрне хукук факультетлары күбрәк кызыксындыра, чөнки алар фикеренчә, иң яхшы акчаны хукук яклаучылар казана. Улын Кыргызстандагы Ош университетына яздырган Алымбек Атаэфенде ришвәтлекне бүгенге көн өчен барлыгы буларак атый. Ләкин акчаның белемнән авыррак баскан әлеге көн шартларында бу җирләрдә фәннең ни дәрәҗәдә укытыла алачагы турындагы сорау гаиләләрнең башына килмидә. Алымбек сөйли.
Балам оқытайын деп келдім, балам өзі мектепті түзігеріп өткен, жасыр оқыған.
Ұлымны университетке қабыл еттіру үшін мұнда келдім. Мектепте ол яқшы оқыған еді. Баласы білен келген, мұндағы башқа ғайлелерді рушуеттілер үшін мұнда басып тұра. Һәм мин дә. Безнең арада айырма юк, ди ол.
Елде ақша еріп тұрса, біз әбереміз. Жүреткенмі да, ақсақалда жүретті, атенелер жүретті, алардан біз кеміз.
Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда ришвәтчелек мәсьәләсе зур зәяси бәхәсләр куптара. Рәсмиләр тәртипсезлек һәм ришвәтчелекнең мәгарифкә начар йогынты ясавын, белем сыйфатының шактый түбән булуына басым ясый. Ләкин ришвәт укуга кергәндә генә бетми. Балалар яхшы белгегә уку өчен, яисә имтиханнарны узар өчен ришвәт түләргә тиеш. Ош университетында укыган Әмәс Сарыбаев классташлары хәлләре турында булай аңлата.
Менің группамда ұшындайлар бар, 5-6 студент сауға келбетті ұшындай.
Біздің түркімді ұқуған 5-6 ұқушы дәрістілерге бүтінде қатнашмай. Ләкін экзамен уақытында олар барлық проблемларыны ұқушылар білен өзара шеше. Олар имтиханны ұзу үшін 400-500 доллар ақша төлей. Мен әлеге кішілерінің ұқып шыққаннан сын нешік табиплік ите алашағына шаққатам. Білімі болмаған келіш олар хасталарының дәвала орнына ғұмырын өзешек.
Келекчектегі адамдарын алып қалыстың орда, алар қайтып дұшманлары ол адам өлтіргіш болып жығатта медицинда ұшаға мен өкініштемін.
Деген бұршу білдіре табиблік оқыған Әмел Сарыбаев. Шуңа көре жерлі білгішлер рәсмілеріні хәзірден ұқ. Келекчекте өз іші тұрында білімі әм тәжірібесі болмаған нәсілілер пейда болашақ деп кесеті.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праги.
Башкортстанда техник җитешсезлекләр аркасында авыл хуҗалыгы машиналарында эшләүче 3 кешенең үлеме халыкны һәм җитәкчелекне тетрәндерде. Уракка чыгар алдыннан зур техник тикшерү үтә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстандан элекке сенатор Игорь Изнесев өстеннән җинаять эшен карау дәвам итә. Мәскәү кала мәхкәмәсендә тыңлаулар яңадан башланды. Игорь Изнесев менән бергә тагы 12 кеше бандитлык, террор гамәлләре кылуда, күп һанлы үлтерүләрдә гаепләнә. Шулай ук уларның Урал Рәхимов гомерен кыярга матчаларына ла шикләнәләр. Тик әлегә экс-сенатор үз гаебен танырга уйламый. Тәмир Сантьягон са Изнесевның адвокатлары суд тыңлауларының ачык тәртиптә үтүен талап итте, әмма эште алып барысылар аны ябык режимдә алып баралар. Игорь Изместьев 5 ел дәвамында парламентның югары палатасында Башкортстандан сенатор булды. Салават районында 2 кешене үлтерүчеләр өстенән мәхкәмә эше дәвам итә. Инеяслерның береһе милиция майоры. Хәбәр ителеүенсә, июль аяларында Салават районы биләмәләрендә йөрелгән буенда бер ир һәм бер хатынның кәүдәләре табылгайны. Ир кеше атып үлтерелгән, хатын диеһе утка якканда. Тәфтиш барышында асыклануынса, Силәбенән килгән төркем яр буенда ял иткәндә, якынырак ял иткән ир менән хатынга бәйләнәләр. Ирне атып үлтергәч, шаһиттан котылу өчен хатынны да урманга алып барып яндырып үлтерәләр. Ул районда ваханаһында шәфкать туташы булып эшләгән. Егет кеше иһә Салават районы хакимәте башлыгының машинаһын йөрткән. 31 яшьлек Фаил Галданов менән 27 яшьлек Ирина Килдиярова өйләнешергә яйынган булган. Җинаятьчеләрне Силәбелә кулга алганнар. Тентү вакытында милиция офицерының фатирында 2 гранатомет табылган. Бул турала Башкортстан прокуратурасы карамагындагы тәфтиш идаралыгынан белдерделәр. Сагыштыру өчен ел башыннан Рәсәйдә хокук хаклаучылар тарафыннан 44 меңдән ашуы җинаять кылынган. Үлтерү ул тиклем күп түгел, башлыча ришвәтчелек өстү дип ята ведомство газетага. Россия президентының Волга буе федераль округындагы вәкиле карамагындагы Еменле шураһы утырышында каралгандарды Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үтәлә көн үзәк дип баһаланы. Шура утырышы кисә үткәйне. Мортаза Рәхимов әйтүенсә, онда илдә гамәлгә ашырылган милли проекттар үтәлеше, милли хәвефсезлек мәсьәләләре тикшерелгән. Көрчектән сыгу юлларында урап үтмәгәндәр. Хәвефсезлеккә килгәндә шура утырышына катнашучылар иң куркынычы дип наркоманияны атаган. Бул яһәттән Хамардар арттан беренчелә тора ди Башкортстан президенты. Республика лайхе гадәттәгесе күрелгән саралар хөдемтәһендә эштәр анасардан ту. Кименлек темаһына арналган шура ултырышына журналистларды индермәүдәрелә мәгълүм. Шура ултырышында шулай ук авыл хужалыгы темаһы ла каралды. Әле Рәсәйдә 6 төбә корылыктан зур зыян күргән. Субъекттарның күбеһе Волга буе федераль округына тура килә. Башкортстанда гына иген майданнарының 672 мең гектары юкка чыккан. Зыян 7 миллиард 770 миллион сум тирәсенә баһаланган. Хөкүмәт премьер-министры Владимир Путин әйтүенсә, корылык өземтәләрен бетерүгә Рәсәй төбәкләренә 100 миллиард сум күләмендә казна кредиты бүлү күзаллана. Әле финанс министрлыгында акса бүлү юллары карала. Авыл хуҗалыгы министрлыгы иһә исемлекләрдә ратлап 20 сентябрьгә тикле заявкаларны әзерләргә тиеш.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уракта авыл хуҗалыгы техникасын файдалануда авария очраклары теркәлә башланды. Урып-ею барышында техниканың төзек булмавы, юл транспорт кагыйдәләрен бозу аркасында 3 механизаторның гомере өзелгән. Авыл хуҗалыгы техникасына техник күзәтү ел һайын үткәрелә торган сара, быел бөтә транспорттың төзеклеге 70% кына булган. Соңгы елларда хуҗалыктарда гына түгел, шәхси секторда ла техника күбәйде ди Башкортстан буенча дәүләт техник күзәтү инспекциясе һәйкәсе Ренат Галимов.
Тракторларның состояние үзгәреп тора. Ал хуҗалык түгел, частный сектор кешеләрдә техника бик һуңгы елда бик күп күбәйде. Бүгенге көндә 30 меңгә тиклем әйтә, ул техникалар кайбер районнарда 200-дән 1200-гә тикме, ошол районда 1200-дән ашу техника бар. Техник техосмотры частный секторда дип әйтәген 50%-дан күбрәк. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, күбесе техосмотр узмайынча юлга сыгалар дип әйтә. Операция трактор, профилактика эше барабызда. Ал хуҗалык бит дорожно-строительный техникалар эшләп итне, шуларның төзеклеген тикшерәбез. Техосмотрдан майдан бере 3 ай үтте, шул вакытта техника состояние үзгәреп тора. Кешеләр дә алмашынып тора, механизатор сыңгы көннәрдә нишәсен сушыларда күп, буквально бер адносында сушы, шуның ике механизатор мәрхүм булдык кала. Правиламларны нарушайту дорожное движение дип әйтәгендә, шуның икенчесен техника кайр хуҗалыкларда күзәтүдә бик насар дип әйтәгендә, потому что инженерная служба итенкрәме авыл хуҗалыгына шуңа кайр сакта техника исправно сыгып китә булган. Ну, авыл хуҗалыгында бүгенге елларда наша техника, яңа техника, импортная техникалар күбәйде. Башкирск МТС, Уральск, Ярганск МТС-ларда яңа техника, особенно импортная техникалар күбәйде. Механизаторлар, значит, обученные, әзер. Основном бездән менә шул ике техника буенча. Значит, операция трактор бүтә районнарда республика үткәрелә. Районның инспекторлары заим проверка итеп әйтәләр, менә бер райондан ике районга барып тик бер-берен әтенә техникаларны ярдәм итә тикшерүгә үткәрелә. Шундый формула.
Әле ошы етешелектерді бітіру бойынса, республика төбектерінде трактор операцияға бара. Оның төп мақсаты агросанағат комплексында әшіләген өз ерішілі машиналар әм башқа төр техниканың тұрышын тіпшіру, қағыда әм тәртіп бұдуларды ескәрді. Трактор операцияға 31 ауызға теклімді оам етесек. Адна адагында Рәсәйдә физкультураның төркемен билдәләнә байрам айканлы ошо көндәрдә төрле спорт саралары оештырыла. Ошога арналган тантаналы ултырыш бүген Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында үтте. Унда билдәле спорт башкалар, Олимпия һәм Паралимпия уеннары иңүчеләре, спорт ветераннары, физик культуралык хезмәткәрләре сакырылды. Башкортстан горурлыгы булган Максим Чудов һәм Салават Юлаев кисәләре мактануга һәм мактауга корылган бал яендан ситтә калды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин
әйтә. Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2013 елда Казанда узачак универсиадага кадәр төзеләсе корылмалар арасында яңа тимер юл вокзалы да бар. Аның язмышы бүгенгә кадәр хәл ителмәгән. Горький тимер юлының Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов универсиада алдыннан булдырырга теләгән кайбер биналарның кагазда я сүздә генә калырга мөмкинлегендә кире какмыйм. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Казанда яңа вокзал төзү мәсьәләсе Горький тимер юл идарәсенең иң актуаль мәсьәләләренең берсе мөгаен. Чөнки Казан тимер юл бүлеге аңа карый. Горький тимер юлының матбугат хезмәте башлыгы Леванта Дуа белдерүенчә, Татарстан башкаласының Воровский урамында булачак вокзал тирәсендә сөйләшүләр башланган.
Там рабочая группа рассматривает несколько вариантов.
Эшче төркем берничә вариантны тикшерә, ди Тадуа. Казанда советлар заманында ук Воровский урамында яңа вокзал төзелә башлаган иде. Инде күп еллар монда бармакка бармакта сугылмаганлыгы ерактан ук күренеп тора. Горький тимер юлының Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов «Вечерняя Казань» газетасына бу бина шул кадәр җимерелгән ки, аны төзүне дәвам итүнең мәгънәсе юк дип хәбәр итә. Баксаң, Мистахов сүзләренчә, тимер юл вокзалы ул юлчылар утырып китә торган матур итеп бизәлгән чиста бина гына түгел. Аның янында вагон, урын җир япмалары, юу корылмалары да кирәк. Тимер юл шелтәрен киңәйтеп, узып киткән һәм Казаннан кузгалган поездларны су белән тәэмин итү, алар калдырган чүпне озату һәм башка хезмәтләр ишендә урыннар булдыру зарур. Бүген Казан аша барлыгы 36 поезд йөри, шуның 11-е вокзалның үзеннән кузгала. Булачак яңа вокзалның эскизы әзер икән инде. Ул милли рәвештә бик матур итеп эшләнгән, юлчылар өчен дә кулай иркен заллар булачак, түбәсе яшелгә буялачак, ди Ренат Мистахов. Леванта Дуада бу эскизның булуын кире какмый. Узган ел ахырында Казан мэры Илсур Метшин Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Игорь Шуваловка Казанның транспорт челтәрен тәкъдим иткән вакытта яңа вокзал өчен 100 миллиард сум кирәк булачак дип белдергән иде, дип яза «Вечерняя Казань». Мистахов әйтүенчә, яңа вокзал өчен акчаны берәү генә Татарстан яки Русия тимер юллары ачык акционерлык җәмгыяте генә бирмәячәк. Ике якта финанслаячак һәм шул ук вакытта хосусый инвестицияләр дә җәлеп ителәчәк. 6 август көнне РЖД үзенең сәхифәсендә 2012 елга кадәр илдәге 77 вокзалның дөньяви таләпләргә туры килердә итеп яңартылачагы турында белдерде. Бу исемлек Мәскәү, Петербург, Новосибирский, Самар дип башланып китә. Тимер юл вокзаллары мөдирлеге башлыгы Сергей Абрамов яңартылачак вокзаллар урнашкан җирләрнең хакимиятләре белән хезмәттәшлек булачак һәм эре инвестицияләр ширкәтләре дә җәлеп ителәчәк дип белдерә. Русиядәге финанс кризисы тимер юл керемнәрендә шактый гына кимиткән мөгаен. РЖД бу очракта да хезмәттәшлеккә ышана. Соңгы саннарга күз салсак, сәхифәләре хәбәр итүенчә, 2009 елның 7 аенда юлчылар ташу 11%-ка кимегән. Әлеге Казанның Воровский урамына урнашкан тимер юл вокзалының киләчәге турында РЖД-дан рәсми белдерү юк. Ренат Мистахов та «Вечерняя Казаньга» Казанның 1000 еллыгы алдыннан корылган планнарының хәйраны тормышка ашмаган кебек, универсиада алдыннан булдырырга теләгән кайбер биналарның кәгазьдә я сүздә генә калырга мөмкинлеген дә кире какмый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Қозанда ата-аналар балаларына мәктәпке кергән шук шит телләрне өйрәтә башлый. Җитәкчеләр татар телендә шиттә калдыру ягында түгел. 19 августта Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Укыту мәсьәләләренә багышланган сөйләшүләр башланып китте инде. Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев катнашлыгында узачак әлеге чара мәктәп яшенә кадәр булган балаларны укытуга багышланган җыелыштан башланып китте. Очрашуга һәр районның мәктәпкәчә тәрбия эшен җитәкләүчеләр килгән иде. Татарстан Республикасының мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, бүген Татарстанда мәктәп яшенә кадәр булган балаларны укыту өчен 1928 мәктәп бар. Шулар исә 160 меңнән артык бала йөри икән, әмма балаларын бакчага урнаштыру өчен еллар буе чират көтүче ата-аналар да бик күп. Узган гасыр ахырында сабыйлар астуы сәбәпле районнарда, шәһәрләрдә дә бик күп балалар бакчалары ябыла. Мисал өчен, халыкның кимүе аркасында республиканың Апас, Югары Ислан, Арча районнары балалар бакчаларында урыннар артып калса да, бүген исә шәһәрләрдә хәлнең киресе күзәтелә. Быелга балалар бакчасына урнашу өчен 20 мең бала чират көтә. Бу сан 2007 ел башында 23 мең булган икән әле. Күп очракта яш ярымлык, 3 яшьлек балалар арасында чират зур. Мәсәлән, бер Казан шәһәрендә генә Ширатта торучылар 15 мең тирәсе. Әлеге һәрбер сан проблемасы хәл ителмәгән бала гаилә барлыгын күрсәтә, ди Мустафин.
Закатные цифры, прежде всего, остающих по ребенку, то есть эта цифра, она большая, где-то она маленькая, но каждая цифра – это нерешенная судьба ребенка, нерешенная проблема семьи.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда дәүләтнеке булмаган балалар бакчалары да бар. Аларга исә балаларның 3% гына йөри икән. Әмма ничек кенә булмасын, 7 яше тулмаган балаларны тәрбияләү өчен федераль үзәк акчаны мулдан ук биреп бетерми икән. Алай да Татарстан бу мәсьәләне дә үзенчә хәл итүгә ирешкән. Казан мэры Илсур Метшин тырышлыгы белән бәйгеләрдә җиңү яулаган тәрбияшеләргә 30 мең сум күләмендә грантлар бирелә. Илдә икътисади кризис дәвам итсә дә, бу елда Татарстан ягыннан бу өлкәгә ярдәм шул килеш калачак икән. Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин фикеренчә, балалар бакчалары белем бирү урыны булырга тиеш түгел. Бире дә балаларны тәрбияләргә кирәк, диде ул. 2009 елда Казанда 5 балалар бакчасы төзелергә тиеш булган. Әмма Илсур Хадиуллин сүзләренчә, шуларның берсе генә сафка басачак. Монысы исә икътисади кризис белән бәйле. Хәзер Казанда татар телен өйрәтә торган 69 балалар бакчасы бар икән. Балалар инглиз, алман телен өйрәнсә дә, татар телен үзләштерүдә дә кыенлыклар барлыгын тагын бер тапкыр барыгызга да искә төшерәм, диде Мустафин. Татар бакчаларында тәрбия эшләренең урысча алып барылуы турында күпләр зарлана. Журналист Искәндәр Сиражида әлеге мәсьәлә белән очрашкан. Кызлары татар бакчасыннан урысча сөйләшеп кайта башлагач, ул җитәкчеләр янына барырга мәҗбүр була.
Татар төркемнәренең күбесендә исеме генә татар аның. Ул төркемнәрнең анда 2 эш яки бер генә булса да урыс баласы килеп керә дә, бөтен тәрбияшеләр хәтта урысча җиннәп белмәсәләр дә урысча сөйләшә башлыйлар. Татар төркеме татар телендә тәрбия бирүче төркем фәлән дип атала ул үзе. Фәләнчә бакчада анда 60-тан артык бакчада татарча өйрәтәләр бездә дигән сүз ул теге ничек дип әйтим, галочка өчен генә.
Ди Искәндәр Сиражи. Аның фикеренчә, бакчаларда тәрбия эшен авыл хатын-кызлары алып барырга һәм һәр ата-ана аяк терәп тәрбиянең татарча алып барылуын таләп итәргә тиешләр.
Казаннан Саша Долгов булды. Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп яңалыкларына берсенә кире кайтабыз. Төркия һәм Россия премьер-министрлары Анкарада яңа газ үткәргече төзү турында килешүгә кул куйды. Ул арада Путинның Төркиягә килү алдыннан Милли мәҗлеснең Төркиядәге вәкиле Роза Корбан, Төркия президенты Габдулла Гүл һәм премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганга хат юллады. Роза ханым Путин белән очрашуда Россиядәге төрки милләтләрнең хукуклары турында да сүз күтәрүне сораган. татарларның фажиғасына көз үйіммасқа шақырған. Болтында Түркияда шығушы Ватан газетасы журналисті Миня Қырық Қанат Русиядағы татарлар проблемаларын үйреніп мәкәлі әзірлейм. Узған атнада Радикал газетасында язушы бүтін дүния татарлары бірлігі жетекшісі Гөніл Полтарның Руси премьер-министрі Путиннің Түркияға келу алдынан татарларының тарихы һәм бүгінгі хәлі турында мәкәлесі шықты. Онда да Түркияның Русияда татарларға қоршы барған саясатының инде алға табада көз йома алмау турында язылған. Айырым алғанда милли мәғарифне татар тілін оқытуны шикләу турында. Руси моны ішкі мәселе деп саный, әммә бу булай түгел. Моны Путин белән утырып сөйләшергә кирәк дип ышанам дип яза Гөнил Полтар. Аның бу мәкәләсе Радикал басмасының 1 август санында дөнья күрде. Түркия татарларны яклап чыга аламы? Түркия Русияга карата нинди сәясәт алып барырга тиеш? Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бүгіннәрдә мәгълүмат чаралары Руси ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай Килнең ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Павел Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Павел Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде, һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте, һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салонының кулга алынуына кызганыч белдергән нот яисә белдерү басылып чыккан шул интернет сәхифәсендә. Шул финнарның ачуын чыгарган булуга охшый. Чөнки Кича кич Уси Суоми исемле газет, бу шактый җитди газет, аның интернет сәхифәсендә тышкы эшләр министрлыгында эшләүче махсус тикшерүче Илмари Суси Лотоның кичкенә генә язмасы бар иде. Ул бу Финляндияга каршы пропаганда, Финляндия канун нигезендә хәрәкәт итте, әллә русларга карата аерым канун, закон кирәкме дип сораган. Шушы кичкенә язмадан соң бик күп кеше, 150-дән артык төрле фикер язып калдырган интернет сәхифәсендә. Менә бу фикерләрнең кайберләрен әйтеп китим. Бәлки тыңлаучыларга да кызык булыр. Русия сәясәтчеләре әле дә Советлар Союзы дәврендә яши. Икенче берәү Русия ватандашлары барлык чит илләрдә ул ил ватандашларына караганда яхшырак мөгамәлә күрсәтүлүен көтә. Яисә Русия Финляндияга газ җибәрүне туктатачакмы? Әллә чик аша үтүне кыйынлаштырачакмы, тарифларны арттырачакмы дигән сорау куйса, икенче берәү кайгырма, Русияга акча кирәк, Финляндия газ акчасын түләп тора, безгә җибәргән газны туктата алмый дип язган. Шулай ук бу мәсьәлә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясаячак дигән фикерләр булса, икенчеләре Русия берничә законын үзгәртеп, базар икътисадына үтте, әмма башка эшләрне юлга сала алмады, үзендәге кеше хукукларының торышын карасын дип язганнар. Шундыйрак фикерләр бар алсу, ләкин бүгенге Ирта Саномат исемле сары газетта бик кызыклы башлык бар. Русия медиясының язуына караганда, фин полициясы Antonun ənisinə zor akça vaqda etib, anı Finlandiyaya getirdikən ikən.
Bəraq, hətta Rusiyanın məqlumat şaraları şuşa fikirini kupertib, Antonun fin atası polisiya bilən birgə işləb, bu planını tüzdügənlər həm anasın yalğan yol bilən Finlandiyaya getirdi, anı türməgə yabu, yəsə başqa türlü birə cəzağa tartırı üçün Finlandiyaya getirdikənlər digən fikir məqlumat şaralarında bar. Fəridə xanım, mənə xətirləyisiz mən mart ayında ətisi Fransuz Әнесі ұрыс болған бір үш яшлік Элиза Андре есімлі қыз турында қабарлар болған еді. Элиза туғаш ер білен қотын ойрылышқан Франция мәккемәсі баланы отасына, Русия мәккемәсі онасына қолдырырға қорар еткен. Әм ұзған ел Ирина қызын отасынан Русияге алып қайтқан. Әті кіші соңынан қызын ешірін түсті кері Францияге алып кеткен. Міне ол шақта да Русия мәғлімәт шараларының реакциясы һәм халықның реакциясы шул бер төрле булды. Баланы анадан айыралар дигән. Бу ике эшнең ниндидер уртак яклары бармы? Хукуки яклары сезнеңчә?
Хукуки яктан шул Русия, шул француз мәсьәләсен дә хәтерлим бик яхшы. Русия урланган балалар турындагы хак килешүенә кул куймаган ил. Шуның өчен бу төр эшләрне хәл кылу бик кыен. Мәсәлән, бу кире кайтсак, bu bizden bu Salonen eşine Finlandiya mahkemesi Pavo Halonen'e hak tanısa, şulayı Rusya mahkemesi bu Rimma haklı deyip eyti. Çünkü o bala iki ilinin de pasportuna huca. Şulay bit. Bu yolda Rusya ile söyleşi mümkün tügel. Alar onu bala onaga bulurga deyişti. Niye için onaga bulurga deyiş? Onsun da bilmiyim. Бәлкі қайбір аталар да яқшы қарықтырғандыр. Демек ке, Русия хаман бұл мәселеде, демек ке, ана Русия ватандашы болса, бала анаға берілерге тиіш деп әйті. Александр Штуп, фин түшкі ішлер министр бұл мәселені Лавров білен сөйләшкен енді айлар әлік. Шулай ук Финляндияның юстиция министры Бракс ханым Европа Бирлигенең юстиция министрлары белән мәсьәләне тикшергән. Бу мәсьәлә димәк ки яңа түгел, бу Русия медиасының күпертүе эш түгел, моны финнар хукуки юллар белән хәл кылырга телиләр, министрлык дәрәҗәсендә булган. Һәм бу ханым Римма ханым бу баланы 2008 елның март аенда ялга дип алып киткән. Арадан айлар үтеп, кире кайтмагач бу Pavo Salonen müracaat etken ministerlik kahetle türlü yollar bile. Mahkemege de müracaat etken balanı uğurlar gitti deyip.
Mine iller arasındağı bu hukuk kilişuğuna kere koytsak, yani balalar hukuku turundağı kilişuğa, eğer de Rusiye ona imza kuygan bolsa, yeyse iki il arasında mine şundi kilişu bulgan bolsa, mine mındı işler nişek halitile, sizden nindidir tecrübe yeyse məğlumat var mı bu haqda?
Ну, шулай дип әйтер идем, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Русия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әни әйсә, әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта фәлән-фәлән. Ул чакта мәсьәлә мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр, һәм ниндидер килешү табалар. Димәк ки, я 3 ай атасы янында, анда 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер bir çare tabalar. Çünkü andi urlangan balalar turunda hak kilişüğü var. Ama onlara kul kuymagan bulsan elbette o kilişüğün yüzünde bir nesene hal kılıp bulmay.
Misal için İspanya, Germaniye'den düşman obrazı yasamı yani bütün Germaniye düşman hem balanı onadan urlaganlar degen haber toralmay.
Yok, o tamamen o ailenin işi bula. Demek ki bu bir haber. Hem onu ondan hal kılalar, hem kaçakta o unay hal kılını oturunda haberine işitebiz. Yani andı dolkunlanı, andı küpürtüler bulmay. Haber itilip eytile, bir kişi bir kişine gayiplemeyese, iller bir-birsine gayiplemeyler. Dışkı işler ministerlikleri protest bildirmeyler. Teki sətülər yasa almay.
Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә Хәмид белән Римма Салонын һәм аның улы Антон эшенә Русия һәм Финляндиядә мөнәсәбәт турында сөйләштек. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozadlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozadlikning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.